Selamünaleyküm.
Abucan, selam aleyküm, yaxşı mısınız?
Allah sana şükür.
Ben Sadrıddin Azadlık'tan, sağlayıcı yaxşı mı?
Yaxşı mısın Sadrıddin Bey? Hani siz
Hiç
etkiniz
misiniz?
sunu?
Sağlayıcı yaxşı mı?
Yaman ben sürüp bir sekiz sekiz kılırlar.
Hoş geldiniz, ısır mı?
Bilet, bu bazı teşkilinde basınlar. Ben Çorba'da dala havlum var şu adama. Hava yaxşı bitti, bulut.
Bulut.
Bugün de malı ben yine siyaka çıkıyorum. Merdivenleri oturup ben. Tabiat koyuldu da. Faydalar konuş gibi yok bana şimdi.
Şu.
Yine dam almak duram. Hadi içine vurmayız.
Sizlerden dam alış bulad iken de abicim.
Hayır tabii ben ya karayım. Sıkıldım ya bu yasak yaptırıyor adam. Hani ki bir başta doğru bana getirsem bir tabi ne bakıyorsunuz dedi. Baktım oy artistem keser bu ilişki hakkı var. Yürü dedi. Ya bizim adam biz keselen bu ilişmiş. Onunla yaparız halet görürlerdi. Hani Nasrıda Efendi bir latifesi var. Eşken bu siz haligi Nasrda afandi dorixonadan chiqyapsiz desa afandim kasalmisiz deydi yo'q nimaga desa yo dorixonadan chiqyapsiz deydi desa Nasrda afandi desa kechirasiz unda bozorda chiqayotgan bo'lsa o'lgan bo'lar ekan kayyozam odamlarga hammanarsa haligi g'alati tuyuladida masalan sizga o'xshab mana ko'pchiligi shunaqa savol berishyapti haligi bir ovqat yeyishga kirsam siz kelib oy artistlar ovqat yeydimi deydi nima endi artistlar o'zi tishlab o'ynaydi ovqat yeydi kasal ham bo'ladi kerak bo'lsa dam bo'ladi odamga
savolim tagida gap borda bir so'rasa Moskvada bir so'rasa Amerikada bir so'rasa
O'zbekistonda bu savolingiz tegidagi gap bu yaxshi yo'q man haqimda siz Toshkentda qanaqa ishlar borligini eshitganmisiz o'zi 2 yildan beri O'zbekiston bo'yicha nafaqat O'zbekiston butun dunyo bo'yicha mani O'zbekistonda ko'chiribman tashlashdi Obidjon O'zbekistondan chiqib ketgan ekan Rossiyada yashar ekan Obidjon Azob uyini sotibdi dala hovlisini sotibdi astag'firlo deb gapiring Obidjon Azob o'ldi degan sovuq gaplar ham tarqaldi yaqinda
hali bir filmga tushganingizda o'sha filmni suratlari tarqalganda Obid Asomovni kaltaklab ketish degan gaplar tarqalganda
Obid Asomovni kaltaklab tashlashdi Obid Asomovni aeroportda yana ko'rganlar ham bor qo'lini qayirib qo'liga haligi zanjir band qilib urib basharasida qop qora qon qilib olib chiqib tashlashibdi rasmini ham ko'rsatishadi mana deb aytamanki odamlarimiz nihoyatda soddadi u rasm bir kinoda o'ynadik yangi kinoda shu kinoni orasida bir joyi bor boshimga narsa tushib ketadida endi shunda grimyorlar baraka topsin haligi pardozchilar endi u yerda man o'zimdan kattaroq yoshli odamni o'ynaganman bir 55-50 yoshli odamni shuning uchun majbur qildik sochlarini haligi oqartirib endi boshqacha haligi sal qaritib o'zimni Tohir Sodiqovni otasi bo'lib chiqaman shunda endi aytamanki xalqimizni soddaligi shundaki o'sha o'shani ham sezmayaptida sochlari oppoqligini ham masalan u grim o'lgur urush bilan darrov ko'karib chiqmaydi ularni ko'karish uchun ham vaqt kerak 1-2 soat shu narsalarni ham o'ylash odamlar yana chippa chin ishonib bir biriga ko'rsatib aytaman uyimizga asofirlo patoqa kelganlar ham bo'ldi
bilasizmi obijon bizga bitta xat ham kelgandi samarqanddan qayerdan kelgandi o'sha xatda aytilgandiki man bir yigit bilan gaplashdim yaqinda toshturmadan chiqqan ekan u toshturmada obidni ko'rgan ekan ular birga o'tirishgan ekan o'sha yerda
u gapingizda jon bor gapingizda jon bor man hatto to'ylarda ham shuni gapirib yuraman chunki yaqinda bir qarindoshimizni bir uzoqroq qarindoshimizni kimidir Navoiy qamoqxonasidan chiqibdidi shu endi chiqqandan keyin qarindoshi bilan ko'rgani borib yo buyoqdan gaplashsa eshitdik shu bizani yonimizda kamerada Obid ham o'tirgan ekan chiqdimi deb so'rabdi yo endi bilasizmi shu hamma gapni tagida bugun mana haligi nima deydi jurnalistlarni bayrami boshqa bizda o'sha informatsiya yo'qda toza informatsiya agar rossiyada birorta bir artist bo'lsa yo amerikada shunaqa informatsiya tarqalsa bilasizmi gazetchilar qancha pul qilardi
albatta
mani topib o'sha mashhur san'atkorni topib undan intervyu olib u tirik ekan yo bo'lmasa qamalmagan ekan mana haqiqiy faktlar mana deb bizlarda jurnalistlar man 100 marta aytdim haligi желтая пресса deydi darakchi degan gazetalar bor sug'diyonada shularga telefon qildim iltimos bir kichkina informatsiya berib olinglar Obid sog' salomat qamalmagan yaxshi yuribdi man charchadim hammaga javob berib desam mumkin emas deydi mumkin emas deydi sizni mobilingizni olib chiqish mumkin emas endi mana 1 yildan oshdi mani televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari radioda gapirish mumkin emas televizordan gazetda yozadiglar chiqishi mumkin emas ekan. Yaqinda bir g'alati ish bo'ldi. To'tqushlarga qiziqaman, to'tqushim uchib ketib qoldi. To'tqushim uchib ketganiga majbur bo'ldim gazetga, boshqa yoqqa informatsiya berish uchun odamlar bir vaqtda tutib olgan bo'lsa katta to'tu endi. U bechora gap pulida ham emas u. Haliki chiroyli qushdi-yu, qushcha emas u, qarg'a emas. Baribir juda tirik qolsa ham toshbo'ron o'ldiradi odamlar. Baribir unga yopishishadi. Shuning uchun o'ldirib qo'yishmasin bu mani qushim deb e'lon beraman desam. Bilasiz, radioga ham, gazetga ham yo'q deydi, sizni familiyangizni yozishimiz mumkin emas. Obid Asonov degan gapni aytishimiz mumkin emas. Bizga shunaqa bir haligi, bu endi ofitsialniy qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan televideniyaga, gazetga, radioga Obidni nomini aytmanglar. Umuman bu odam yo'q dey bo'lsin. Shuning uchun shunda mana shunaqa narsalar bo'lgandan keyin televizorda ko'rmaganingizdan keyin siz haqingizda boshqa mishmishlar chiqadi. Endi mishmishlarni ham ma'lum odamlar tarqatadi. U ham o'zidan o'zi chiqmaydi, masalan, Obid qamalibdi yo Obid o'lib qopti degan gap osmondan tushmaydi. Buni tarqatadigan insonlar bor. Shunaqa ishxonalar bor shu bilan shug'ullanadigan. Bilamiz. O'sha mishmishlarni yo'q qilish uchun aslida shu hali ommaviy axborot vositalari xizmat qilish kerak. Ularni vazifasi ham shunda mening nazarimda, ular tezkor bo'lish kerak. O'sha kunni dolzarb narsalarni, mavzularni olib chiqish kerak. Bizda ommaviy axborot vositalari faqat hayotiy bo'lar bo'lmas narsalarni yozadi. Umuman bizda hali sekin ishlashadi. Dunyodagi bir samolyot portillab samolyotda o'lganlar olib ko'mgandan keyin bizda yozishadi kecha portillatdi. Nima deydi? Kecha qolishadi to'g'ri.
Endi obijon, biz ham shundan xabarimiz bor. Men siz ham siz shu O'zbekiston matbuotida, televideniyasida ko'rinmay qoldingiz. Shuni sabablarini bir surishtirib ko'rdingizmi? Nima uchun sizga masalan?
Bilmasmi, bizda bir qarasa sabablar aytilmaydi. Masalan, men balkim biror bir katta rahbar to'yiga bormay qolgan bo'lishi mumkin. O'zim bilmayman uni. Balkim bormay qolgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi, shunaqa bormay qolaman. Vaqtim yo'q deyaman. Kimdir jig'iga tegan bo'lishi mumkin. Men unda inkor qila olmayman. Balkim mana shu Rossiyada chiqayotganlarim kimgadir yoqmagan. Oldingi madaniyat vazirimiz Anvar Jaborov xolasiga chaqirib, siz Rossiyada chiqmay turaymi aytdim. Nima bo'ldi o'zi? Tilga ko'rinmay shodan. Qog'oz yoz bering, ko'rinmayman deb. Aytdim, men unaqa qog'oz yoza olmayman, chunki men o'zim ko'rmasam ham Rossiya qayta-qayta ko'rsativeradi, yozib olgan u hammasini. U meni qo'limda emas, u RTR kanalining qo'lida. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, masalan, 100% etilik mana Rossiya kanallarida chiqayotganim butun hammaga yoqib tushdi. Yo, mana shunaqa katta, lekin o'zim uchun masalan, men juda ko'p rahmat eshitaman. Bilasiz nimaga? Bizni xalqimizdan, masalan, begona tilda boshqa davlatga borib, o'sha xalqni kuldirib kelayotganini men nazarimda katta ish qildim. Men o'zimcha, men o'zim maqtayotganim yo'q.
Yo, albatta.
O'zbek san'at tarixida birorta qiziqchi Rossiyadan chiqmagan ekan. Umuman bitta fakt bor, u ham bir paytlarda o'zbek dekadasi bo'lganda Rossiyada, u sobiq ittifoq davrida. O'shanda yusufjon qiziq borgan ekan Tamara xonim bilan. Bilmadim ustoz qiziqchi qanchalik kuldirgan, lekin fakt bor, har qanday shu odam Rossiyaga borgan. Akrom Yusupov degan bir masxara ovozimiz bo'lardi, chustiysi degan shu odam o'zbek ruslarni kuldira olgan. Mani masalan haligi o'zini maqtayotdi deb o'ylamang. Misol, mani fikrim shunaqa-da, o'zimni fikrim. Ruslar aytadi, generallikni orzu qilmagan soldat emas. Men faqat O'zbekistonni ichida emas, men o'sha tashqarida ham o'zbekdan ham shunaqa qiziqchi bor degan bir narsaga erishish uchun harakat qildim. Va niyatimga yetdim. Mana shu Rossiyadan chiqqanim uchun ham masalan meni Amerikaga ham taklif qilishyapti, meni Izroilga ham taklif qilishyapti, Qozog'istonga, boshqa davlatlarga, aytaylik Hindistonga, Avstriyadan taklifnoma keldi, kelasiz shu yerda ham tushunadigan o'zimiz Buxoriy jug'utlar bor, rus tilida gapiraman, rus tilida endi ular tushunadi. O'zbeklarimiz chaqirishadi. Endi bu katta, men uchun katta aloqada, ya'ni meni xizmat doiram kengaydi-da, nafaqat O'zbekiston ichida qotib qolganim emas, men dunyoga chiqdim. Tushunasizmi? Endi shu kimgadir yoqmadi. Endi aniq menga aytishmaydi, falonchiga sen yoqmayapsan. O'shaning uchun bizda bu narsa aytilmaydi, hech qayerda yozilmaydi ham. Faqat shu qora bir ro'yxat keladi televizorga, radioga shu ro'yxatni o'sha tishidagi o'rtoqlarga tobit salom borsam dedim bir yil oldin. Bitta nima bo'lib ketsa, yo'q, sen qanday men turibdi, salom chiqmas ekan. Aytaman, tikishana, nima qilamiz? Endi eng qizig'i, men o'ylagan kinolar bor, men ovoz bergan multfilmlar bor, ovoz bergan kinolarim bor. O'shalarni ham hattoki haligi ko'rsatishmaydi. Hatto masalan katta film bor, Alpomish degan haligi bir ajoyib film olingan afsona endi Alpomish haqida. Shu yerda filmni boshida oxirida bir umumiy hisobda bir 7-8 minutlik rol o'ynaganman. Shu filmni ko'rsatib turishadi bayram bilan, lekin marjoyim qiziqib tushadi. والله رجال انا سيدي انا كنت بعد اسمع كان عايز اترك كنت شو هتجي انت بالله عدم بو عليك ولا انا تحرب انا قال لي انا تحرب انا شو هتشكلي دي اوضه في اللي تاخر شو ما شي دخل في شنو ما من بو ودي نفسه بو نفسه يجي يوم كبوغا ما مثلا سيدي عاوز قبل شو اتكلم ما بوزم سكلر يو از ليف يو قيلانه يا برو كان جاري له بو چارلی چاپلین هم اوز پایتو دیو پلگن او کتاب نو خیم ما مثلا اوز دیو قدسی لفظه خسان یولداش زایل نره سابق اتفاق دور به فیزر هیچ کارش مگن و بکرانه ایب توی نده یورگن او پایت توی ده یورش آور گناخ سونه نرده یرگش گری زم رحمت لی توی ده یوره هرده لیکن یرگشه که رحبر نره توی ده یورگن چه یرگشه که همگه تیش مگن خسانه که آبی خلق توی لرگه کب بارگن دیش لیکن خسان یولداش زایل نره دوام ده تلیزرگه چکارش بگوزن اوز بیت قدقچلیت مکتبه ده مثلا خسانه که هم ارگشه که هم علاقه علاقه مکتب یردکن انسان نه این زور قدقچلیت کشلی قدقچلیت شده باشم این ده دزده اون خزنده خزنده قبول کلش کرده من اوزم که ایتمان که صدر بگه ماشه دزده رخبر جایلگه ناتور انسان نگه بگویم بلست من مثلا اوزبیک نوا دیگه بر اشخادانوز بار اوزبیک نوا وزیفه است سندکارلانه سند درجه است به حاله بلگه رخصت نامه گیریش روشی است که لیتسیزیه دیده همشون رخصت نامه نو بیرم شو سند یروش که حق بار نبلا کچکنه رخصت نامه بار پولینه تولیسیز توی ده یروش که حق بار کاتتارا رخصت نامه بار مثلا تریزرگه چکش که هم حق بار اوندن کاتتارا رخصت نامه بار یعنی کاتت بگن زاره پولی هم باشد undan kattaroq ruxsatnoma bor shu litsenziya u degani dunyo mamlakatlarida ham masalan siz borib konsert berishga haqqingiz bor man o'sha eng katta sizga pul to'layman lekin bir yildan beri pul to'layman buni mani sahnaga chiqarishmaydi tasavvur qiling o'zbekiston bo'yicha birorta konsert birorta anaqaga obitsi masalan vodiy bo'ylab yuray qishloqlarga boray sog'ingan insonlar bor xalq yaxshi ko'radi man ham besh o'zim ishlashim kerak mani bir zapravkam yo'q mani magazinim yo'q shu 6 santimetr til mani boqadi yo'q uni yo'q deydi obitsi konsertda mumkin emas nima uchun mumkin emas uni hech kim javob bermaydi chunki mana shu o'zbek navo degan ishxonamizni 10 yil davomida o'zbekiston xalq quruvchisi rahbarlik qilgan tasavvur qiling san'atni quruvchi boshqaryapti nimaga san'atkor borib sanablik qilmaydi bir qurilish kattasida bir joyida bu absurd bu nonsens tushunib bo'lmaydi televizorda ham xuddi shunaqa radioda ham xuddi shunaqa umuman san'atdan yurgan odamlar san'at ketasiga ketib qolgan ular hazilni ham tushunmaydi ular kosani tagida nimkosa qilib yurishadi pattek man bir ikkita hazillarsini gapiryuvardim 5-6 yil oldin karislar haqida haligi tishingizni tish pastasi bilan yuvsangiz karis yo'qoladi deb onam soddamida endi karis qayoqqa yo'qoladi bolam karis emas kari ekan so'z o'yini bo'ldi karis degani kasallik hazil qilib gapirsam bitta rahbar chaqirdi sizga ishlash joydami nima deyapsiz sahnadan dedi aytdim nima deyapman desam jinnimisiz karislar bizga zavodlar qurib beryapti boshqa qilyapti devu moshina chiqaryapmiz nima deb siz karislarni masxara qilyapsiz mana hazilni tushunish darajasi shu odam rahbar odam manga shunaqa dedi bir yili g'alabani bayramiga qiziqchilar ham chiqsin deyishdi sahnaga chiqib nemis fashist gazandani aytsam bitta rahbar kelib ishlash joydami nimaga nemis fashist deyapsiz deydi aytaman qozoq fashist deydi nemis degan so'zni tilga olding deydi nemislar hujum qilgan o'sha paytda desa germaniya bizga anaqaga zavod quryapti xorazmda u narsa qilyapti ishni joyidami aloqamiz uzilib qoladi siz katta sahnadan boshqa millat haqorat emas bu latifa bunaqa kuvlaydigan bo'lsangiz har bitta gapdan ayb topish mumkin umuman bilasiz bu ham baxt hazilni tushunish hammaga ham bermagan bu narsa o'shaning uchun bizni kulgi san'ati shu kunda man aytardim kulgi san'ati reanimatsiyasi hozir reanimatsiya emas olib borib ko'mib kelishdi o'zbekistonda kulgi san'atini sababi rejissura teatri yopildi satira teatri umuman ishlamay satira teatri deb ochildi u teatr na uyi bor na bir imorati bor na bir faqat qog'ozda nomi bor xolos endi masalan o'sha paytda miniatyura teatri o'zini funksiyasini bajarardi ergash akalar hasan akalar sadir akalar ular ba'zi bir narsalarni tanqid qilib olib chiqishardi xalq orasida shunaqa gaplar yurardi agar mana bunaqa qilsang man sani miniatyuraga yozib beraman tushunyapsizmi bu shu darajada miniatyuradan qo'rqardi xalq qo'rqish emas uyalardi o'sha yerda masalan mani otim chiqib qolsami yo masalan buxgalterlar o'sha paytda endi ko'proq magazinchilar olib sotarlar tanqid qilinardi ba'zi kolxoz raislari shu kulgi ostiga olinardida o'zimiz ham yaqin yaqingacha masalan shu konsertlarda balodek bir narsalarni gapirib turardik masalan bir paytda ko'chalarimiz toshkentni ko'chalari juda o'nqir cho'nqir bo'lgan paytda haligi sahnadan chiqib bir latifani aytardik toshkentda bir polvonni oldiga bir kishi boradida polvon nimaga keldingiz desa iltimos deydi shu toshkentni qaysi ko'chasi qazilmagan shuni iltimos bilib bering nechi pul siz beraman desa Tolib aytadiki, bilamanu, lekin aytmayman dedi. Ay, nega aytmaysiz desa, aytsam buni ham qasdda yuzizlar deydi. O'shanaqa narsalarni gapirardik bular, shu shu qanaqadir bir shu yaxshilikka qarab yurardi o'sha narsalar. Biz gapirgandan keyin bir narsalar o'zgarardi. Endi masalan, hozir televiziyada ham, radioda umuman yumoristik ko'rsatuvlar yo'q, satira umuman yo'q bo'lgan. Qarmoq degan eshittirish bo'lardi radioda. Shu tanqid qilardi, olib sotar, yulg'ich, balobatlar, har xil insonlarni shu qotib chiqib, odamlar shu eshittirish eshitib, qanaqadir o'sha jamiyatdagi shu nuqsonlar kamayardi. Hozir televiziyada umuman tanqid degan so'zni o'zi ishlatilmaydi. Bizda hammasi yaxshi, tamom masalan.
Obijon, mana oddiy ijtimoiy muammolarni aytaylik, o'sha siz aytgan muammolar, boshqa muammolarni shu xalqqa bir satirik tilda yetkazish bilan o'sha qiziqchini obro'si oshardi. Mana o'zingiz bilasiz, rahmatli Hojiboyda shunday bir nimasi bor edi. O'sha haligi o'rab gapirardi-yu, lekin juda ham bir chiroyli qilib gapirardi. Mana sizni ham aytaylik, Moskvada emas, o'sha eshitganman, masalan, o'zbeklar ilgari Moskvaga borardi dedi degansiz. O'zbeklar ilgari Moskvaga borardi, biz Moskvaga borib o'zbek qidirardik deysiz. Endi deysiz, Moskvaga borib deysiz, biz rus qidiramiz deysiz. Hozir edi.
Hozirni qilib qo'yadi, aytdi buni ham, to'g'ri sahnada ham aytganman, kampirda ham to'ylarda ham aytganman.
Men aytamanki, umuman bizni o'zbekda ekan dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. Men hozir boshlovchimizdan aytdilar, bir oyog'im Moskvada. Kriboy zertlar degan ko'rsatuvda chiqib turaman. U yerda ham tirichiligim bor. Ertaga 18-chi kuni yangisini ko'rsatadi. Vaqtingiz bo'lsa ko'ringlar. Gap unda emas. Shu 10 yildan bir Moskvaga qatnayman. Ilgari Moskvaga borsam o'zbekni qidirardim. Bitta to'plikni ko'rsa, aka bu yoqqa keling. 2 oydan bir urcha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib mazza qilardim. Hozir xudoni qudrati Moskvaga borsiz, o'rus qidirasiz. Hamma o'zbek, hamma. Magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, obodatgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, hammasi o'zbek. Hatto metroni, poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. Poyezdni haydab ketib, obod! Bab! Deb o'tib ketdi. Shu tezlikni mani qanday tanidi u? Shu gap shetda qolsin-u. Mani nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak.
Bu endi shu masalan O'zbekistondagi haligi odamlarni shu o'sha xil ketayotganligi-ku, shu ijtimoiy og'ir hayotdan boshqa iloji yo'q, masalan ish izlab borayotganligi. Bu katta muammo-ku, bizdagi ishsizlik muammosi-ku. Endi
bilasizmi?
Shuni hazm qila olishmagan bo'lishi ham mumkin-da, o'sha sizni aytaylik
taqiqli qo'yishganiga. Yo'q, bunaqa variant ham bo'lishi mumkin. O'ta hal narsa bo'lishi mumkin. Bilasiz, men uni tegiga yetishga harakat ham qiladim, sababi foydasi ham yo'q, xullas. Endi aytaylik, kulgi dolzarligi bilan qiziq. Kulgi, mana shu bugungi voqeada bugun gapirilsa, o'shanda kuladi xalq. Siz hayotdan uzoqlashib boshqa narsani boshqa temada gapirsiz. Nimaga Hojiboy aka gaplariga xalq kuladi? O'sha traktorchilar obro'sida oshib ketdi, o'qituvchilar obro'si tushib ketdi. Sababi rostdan ham shunaqa-da. Xalqqa yer berilgandan keyin yerni haydab olish kerak. O'zini kuchi yetmaydi. Hojiboy aka qishloqda ko'p bo'lardi. Uyi endi yo'da Lenovatda Tojikistonda sodda qishloq joyda yashardi. Unakanda degan qishloqda borganman ularga. O'sha narsani ko'zi bilan ko'rib sahnaga olib chiqqan uchun xalq mazza qilardi. Chunki haqiqatdan shunaqa-da. O'qituvchi kerak bo'lgan, traktorchi kerak. Ertaga yerimni haydab berib ketsa, traktorchi to'rda o'tiradi. Shu narsalarni Hojiboy aka olib chiqardi sahnaga. O'sha uchun Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarblik yo'qolib qolsa, bilasizmi, umuman kulgini romkaga solmaydi Sadir bilan aka. Qaysi romkaga solish mumkin? Hayo ibo romkasiga. Masalan, uyatsiz narsalar sahnadan gapirilmasin, beldan pastga tushirilmasin. Eskidan qolgan ustozlarimiz o'rgatgan. Beldan pastga tushish yo'q. Uyatsiz narsalar aytilmasin. Hayo bilan ibo bilan o'sha lutf madaniyati bo'lish kerak qiziqchida. Askiyachi deyapti shu jumlada. Endi masalan, o'sha hatto Usmon Yusuf davrida ham shunaqa ish bo'lgan ekan, shu ustozlarimiz deb beradi. Axunjon qizini, Elishon qizini katta bir konsertda yangi yo'lda paytda o'zbek milliy teatri yangi yo'lda eski toshkentda ishganu eski hovuzchi teatr bo'lgan shu eski toshkentda demak usmon ota kelinni konsertga kelib yordamchilari kelib o'sha paytda shunaqa insonlar bo'lganda yordamchilari kelib Usmon aka Oxunjon aka umuman ehtiyot bo'linglar romkada gapiringlar birinchi odam o'tiradi zalda romkada gapiringlar anuni aytamiz, uni aytmaydi, mag'ni aytamiz, buni aytmaydi, bo'lmaydi, anu bo'lmaydi, bu bo'lmaydi deb hammasini chiqarib yuborganda gapiradigan gap qolmagan. Mumkin bo'lmasa, bu mumkin emas, nima gapirish kerak axir. Keyin uch joyga ham, oxirgi joyga ham ikkala ham haligi rasmlar osilib turadigan ramka bo'ladi-yu, rasmni chetiga qo'yib, yaltiroq. O'shaqa rasmdan shilib olishibdi-da ramkasini o'zi. Bo'yniga solib, sahnaga chiqib o'tirib olishdi. Parda ochilgan, birinchi qatorda Usmon Yusuf o'tiribdi. 5 minut o'tirishibdi, uch joyga ham, oxirgi joyga ham bo'ynida ramka. 10 minutga borgan, xalq chekalgan, baqirgan, uni o'tiribdi. Oxir Usmon o'tiribdi-da, "Hey, kuldirmaysanlar buni, mas sizlar." Usmonada kechirasiz, bizga ramkadan chiqmanglar deyishdi. Senga ramkadan chiqmay o'tiribdi deyishdi. Xalq qarsa ekan, o'raga kelib Usmon aka, "Yo'q, gapiringlar, yo'q." Xalq qizochilik ramkaga somovlaydir. Gapiringlar, olib tashlanglar ramkani deb. O'yinda ramkasini eshitib, keyin konsert bo'lgan ekan. Bu tarixda bo'lgan narsa. Aytmoqchi bo'lganki, o'sha kulgini dolzarbligi bilan kulgi qiziq.
Albatta.
Bizni shu narsani ko'pchilik tushunmaydi, tushunasizmi? Bu g'alati narsalar-da. Men ko'p narsani tushunmayman. Endi biz ular bilan tanishib, men masalan o'zimni haqligimni isbot qilish bu juda qiyin masala. Birinchidan unaqa insonlar bilan uchrashish o'zi bir problemli narsa. O'sha masalan o'tgan yilgi shu bir hazil bir kino oldik, shu Tohir Sodiqov o'ynadi. Shu bir san'atkorlar o'ynadi. Hatto o'zi bir-ikki san'atkorlar hayotda ham yo'q ekan, o'tqonli olamda. Shu kinoni chiqarishyapti ekranga. Ruxsatim bor, qog'ozim bor, qutsalar tasdiqlagan, yaxshi kino chiqdi, tabriklaymiz degan. Ekranga berishmayapti. Nimadir endi kinodan chiqqan aql obid taqdiri ko'rsatib deyishyapti. Nima deysiz endi hali? Qiziq, deb bularga tushunish juda qiziq. Kimdir qilyapti, uni kimdir qilyotganini bizga aytilmaydi. Chunki bu shu g'alati sistemada tushunish qiyin bo'lasan. U tushunishdi.
Obidjon siz o'zbekistonda mana Obidjon, mana siz O'zbekistonda aytaylik shu katta sahnaga chiqish, televizorga chiqish taqiq qo'yilgan birinchi san'atkor emassiz. Mana Sherali Jo'rayev taqiq qo'yilgan, Yulduz Usmonovaga taqiq qo'yilgan. Endi shuning sababi nima? Ular ham kimdir mushugini pishdiganmi yoki bir siz aytgandek bir to'yiga bormay qo'yganmi?
Aytyapman, uni eng qiziq tarafi u narsa sizga aytilmaydi. Siz bilmaysiz deganligi. Men umuman haligacha bilmayman, xudo tibida turibdi. Bilmayman. Birovlar aytadi shu Rossiyada chiqqani yoqmagan deydi, birovlar aytadi shu kunda bir to'yda bordi. Ming xil gap bor, obi shu narsalarni gapirgani uchun, boshqa qilgani uchun. Tushunmayman bu narsani. Aqlim yetmaydi. Mana endi hattoki mana biz o'sha hozir O'zbekistonda turib bir boshqa mamlakatga chiqib ketsangiz, sizni o'sha O'zbekistonga chaqiradi. Nimaga borib keldi? Sizlarning nima ishingiz bor? Men chet davlatga chiqib ketsam, o'sha yerda valyuta olaman O'zbekistonga, men o'ynab kelmayman.
Albatta.
Deb bilishimiz kerak har qadam edi, qayerga borib qatta kelyotganingiz. Aeroportdan chiqishingizda ularga xabar boradi, olib chiqib ketdi O'zbekistonni. Kelgandagi chaqirishadi. Bitta bani emas, ko'p san'atkorlar. Nimaga borib keldik falon joyga? Qozog'istonga chiqib ketdim shu axir. Moskvaga borib ketdim, nimaga borib keldim? Nima ishim bor? Qo'lida pasportim bor, butun dunyo mamlakatlariga chiqishga ruxsat berilgan pasportda. Lekin faqat qayerga borib keldi? Men aytdim, xursandmiz, bilasizmi, biz pul topib olib kelyapmiz O'zbekistonga. O'zbekiston pulini olib chiqib ketayotganimiz yo'q. Agar biz masalan bir davlat sirini bilsak, bir juda ham muhim, unda bizni tekshirsa bo'lardi. Sirimizni ochib qo'ymoqdi. Hech bo'lmasa bilmaymiz-ku.
Albatta. Butun dunyoni hech bo'lmasa o'zbek degan millat borligini bilishyapti-ku.
Ayajang, masalan shu Michael Jacksonni, Michael Jacksonligini aytaylik, haligi Hojiboyga rahmat aytardi, ya'ni aytdi, Jizzaxdagi bir dehqon ham Michael Jacksonni tanigan deb. Chunki Amerikani o'sha Tyson, o'sha Michael Jackson masalan, Rossiyani Anna Pugachovasi, Arkadiy Rankin masalan, o'sha san'at orqali, sport orqali dunyoga o'sha mamlakat tanilar. Biz ikki dunyo bir umr Kamerun degan davlat borligini vaqti bilmasdik. Geografiya deb o'qimaganman. Futbolchilar chiqqanda keyin shunaqa davlat bor ekan bo'lib qoldi. Voy Kamerun degan mamlakat bor. Xorvatiya degan davlat bor ekan biz bilmas ekanmiz. Qarang. Futboldan chiqqanda keyin Xorvatiya o'p ketdi butun dunyo. Shunga o'xshab men o'zimcha yo'q, menga rahmat aytadiganlar juda ko'p. Masalan, shu Moskvada ham, boshqa joyda ham o'sha vaqtda ishga kirganlar ko'p, buni ko'rib ko'chasida rahmat olsa kerak. Ilgari masalan, xo'jayinni qo'l olib ko'rishga kirganardi bizlar bilan. Siz televizorga chiqqaningizdan bir yil o'zbek ham zo'r ekan, o'zbek ham qiziqchilik qila olar ekan. Bizga boshqacha munosabat bo'ldi dedi. Bizni dedi, o'zi bilan bir stolga chaqirib ovqat yedigan bo'lib qoldi o'shani dedi. Bunaqa gaplar man juda ko'p eshitaman. Mana shu ekran efirda chiqishim bilan butun dunyodan telefon bo'lishni boshlaydi. Hali Amerikadan, hali Isroildan, hali Avstriyadan, hali Arabistondan obidani ko'rsatyapti. Obidani, ay rahmat, rahmat. Bu yaxshi taraf. Endi yaxshi narsa hammasi bo'lmaydi-da. Kafotasiz ahvol ham bor.
Men kecha obidjon Abijon, kecha men YouTube'da açıp kurdum da sizde çıkışlarınız hem az YouTube'a koyulgen. Şunda ki yine ligi Rubab bilen Lebet Şuka Rakhni Krilov'da bir Uzbekçe talqınını aytgan ekansiz. Ben şimdi koruyup ben de Ruslar endi mesela katıp katıp kuluyordu da. Endi bu mesela bu narsani yetkazish bor, xalqqa yetkaza olmaslik bor-da, hamma gap shunda da.
O'rus xalqi ham uncha-muncha narsaga kulmaydi.
Kulmaydi.
Ham bor. Hali bir akamizdan ketdi-da, bir odamlar to'par bo'ladi. Menga qarab dedi. Men dedi, to'g'risi deb bir tinga olmasiz hali. Bir tinga olmasiz, ya'ni qiziqchiligini ham dedi, san'atini ham bir tinga olmasin. Men qarab yurardim. Lekin o'sha Rossiyaga chiqarilmay ketdi deb bilasan, nima deb o'yladi? Nima deb o'yladi? Aka desam, o'ziga to'q odamni boyoq. Men dedi, men hayron qolgan joyim dedi. O'sha kelmay rahbarlaring, men aytdim, federatsiya ham bizga yuborganish, Rossiya xalq artisti. Sen gapiyo dedi, o'sha rahbarim aytdi, o'shani keltirib, endi men o'sha tishlayman desam. Men dedi, tam bergan joyim dedi, agar dedi, o'sha federatsiyaning Toshkentga kelib dedi, sahnaga chiqib dedi, o'zbeklar 10 minut xalqni kuldirsa dedi. $1,000 pul berib yuborardim agar shuni qo'lidan kelsa dedi. O'zbek tilida. Gapni tegini qarang. Toshkentga kelib dedi, Toshkentning sahnasiga chiqib o'zbek tilida 10 minut kuldirsin dedi. Men $100,000 pul beraman dedi. Men seni shu tilga qoyil qoldim. Begona tilda dedi, begona davlatga borib o'shalar bilan dardalar kuldiryapsan. Hatto ularga yaxshi ham kuldiryapsan. Men shu tilga tam berdim dedi shu odam. Menga bundan ortiq baho kerak emas. Menga yetadi shu.
Три животные. Жил-был три животные. А жил-был три животные. Пока не умер. Первый животный это лебедь. Лебедь это птица такой. С длинной головой. Когда лебедь был маленький, он был гадкий утка. Когда он стал взрослый, он стал жить в озере, танцевать Чайковский.
Я не масала. Yomonlikka oladigan bo'lsangiz, zadratiga mana aytyapsiz-ku, rubokal chiqqaniz yo'q deb. Agar teskarisiga oladigan bo'lsangiz, ba'zi bir noshiqlar aytadiki, bu o'zbekni rubob degan cholg'u asbobini Rossiyaga borib masxara qilib kelyapti deydi. Mana mana shunaqa tushunishim mumkin-da. Bu kundirib tushunmaydigan odammiz. Sen bir o'zbekni cholg'u asbobini deydi. Rossiyada vaholanki ruslar rubob nimaligini bilmaydi shu paytgacha. Ko'rmagan, men ko'rsatib shuni ko'rsatdim. Mana dedim, hali o'ylamanglar, ya'ni o'zbek bo'lmay o'rta orisholik to'g'risida bunda fikr bo'lardi. Uni qanaqa ashula aytadi, ruscha aytardi, ya'ni он берет одну палку, там две струны, он говорит, одна палка, два струна, я хозяин вся страна. Шунақа сабда деп теңлеп қоярды, деп жана чүкчелеге оқшап. Улар ушу рубобку нималигини билди, овоз чиқишини билди, бештисини бормигини билди, ортаси бормигини. Демоқчиманки, майли кулга орқали бўлса ҳам, шу нарсани, шунақа инструмент бормигини кўрди-ку шуни охир. Мисолда, зални кўрмасдан қабул қилатганди. Маза қилат. Бу беғараз кулга, ўтда ҳеч қанақа сиёсат йўқ, ўтда миллат камсики бизани, у гуруппада 40 миллат вакили бор. Ўтда арман бор, ўтда украин бор, латиш бор, рус бор, еврей бор. Улар hamma
zborni zborni deng terma
terma terma yevreyimiz ham bor, armanimiz ham bor, latishimiz ham bor, ukrain ham bor, rus ham bor, boqada 14 ta kishi. Yo, bizda ikkinchi haligi fikr bo'lmaydida, u yerda biror bir millatni kamsitish yo biror bir millatni masxara, unaqa fikrdan juda yiroq bizlar. Masalan aytaylik, o'sha Rossiyani o'zida bir paytlarda nasharasha degan ko'rsatuvlari bor, tojiklarni ko'p masxara qilib chiqishdaligi Jamshid Ravshan deb, ular endi o'zi haqiqatda millatni sal pastga urish, o'sha ishlab yurgan tojiklarni ustidan kulish boshqa bo'ldi deb, o'sha Rossiyadagi tojik diasporasi o'shalar bilan qattiq talashib boshqa qilib shu narsani yo'q qildirishdi oxir. Endi bizda masalan mani borligim, hatto ba'zi bir narsalar shu millatni bizni taraflarga o'tadigan bo'lsa, nafaqat o'zbek, umuman o'rta osiyo millatlari haqida bir narsa efirga chiqargan bo'lsa, depressiya ham aqlli odam. Obid dedi, shu narsa dedi, sizlarning taraflarga tiyib ketmaydimi bu odam dedi. Shu narsani noto'g'ri tushunishmaydimi dedim. Men bir haligi OTK'ni kontrollerga o'xshab, yo'q, men bu bo'ladi, men bo'lmaydi deb ham o'tiraman deb oxirda. Mendan maslahat so'rashadi. Maslahat latifa aytsak, masalan, qozoqqa yoki tojikga, o'zbekka tiyib ketmaydimi bu odam deb shuni ham so'rashadi bo'ldi. To'g'risini aytaman.
Chunki ular bu yerdagi nimani yaxshi bilishadi-da, vaziyatni yaxshi bilishadi.
Biladi endi albatta, endi informatsiya. Sabrlik, hozir dunyoda informatsiya, hammaning uyida internet bor, sot telefonning ichida internet bor. Hozir hech qanaqa informatsiyani to'xtatgan bo'lmaydi. Tezkor zamonda yashayapmiz. Hamma informatsiya qanday yoqqa yetib boradi.
Obijon, to'ylarga borish taqiqlab qo'yilmaymi? To'ylarga borishni taqiqlab qo'yish
kerak. Yo'q, gapirmaydi, gapirmaydi. Iltimos, sizlar shu temaga o'tmang. Biz boqayotgan narsa to'ylar. To'yni to'xtatmas edim. Qoraqozog'imiz qayerdadir to'ylar qilaman. To'ylarda O'zbekistonda bizga ma'lum emas, hamma O'zbek degan joyi yo'q. O'zbek san'atkorlarining tirikchiligi to'yda. To'y boqadi. Konsertda boqolmaydi. Konsert berib boyib ketish mumkin emas. Masalan, Yevropada, Rossiyada, etilik, Amerikada, boshqa davlatlarda qanaqa? Artist konsert beradi, konsertdan keyin o'sha chiqargan disk sotiladi. Turkiyada ham shunaqa. Disk hisobiga artist yashaydi.
Albatta.
Disk qancha ko'p sotilsa, bir qatida siz millioner bo'lib ketishingiz mumkin. Millionta disk sotiladi 25 dollarda. Qarabsizki, pulni tekkaga qolib ketdingiz. Endi bizda o'raq emas u. Bizda siz bugun ertalab disk chiqarmas, sizdan oldin kecha kechqurun sotib bo'lishadi o'g'irlar. Bizni uzatib olib kecha kechasi uja qatlandirmiz yapsiz. Topib, sizdan oldin sotuvga chiqib ketadi u. Masalan, davlat magazinida aytaylik, yaxshi chiroyli haligi albom aytaylik 5-6 dollar tursa, bu ular chiqargan disk nima turadi? 50 sent. Albatta, bozorda 50 sent olib, ana ular kasbida yaxshi emas, sifati talqiroq, lekin yengillik. Chiroy ham shu, hali ekranga chiqmasdan bizda uja bozorda sotiladi. Ko'pchilik kuyib qoladi chiroyda qolganlar bechoralar. biz artistni boqadigan narsa faqat to'y. Xudoga shukr, men hozir so'rasam, voy, 80-chi yildan beri to'yda ekanman. 80-chi yildan beri to'ydaman. Xudoga
shukr. 31 yil bo'pti deyman.
Men qarib qoldim biroz, zadir, nega qarib qoldim? 30 yildan beri, hali to'ylarga borsa, to'ylar, "Abjon, tiyoni tanimasmi?" deydi. Yo'q, biz ham uyam. Albatta tanimaymiz. Bir yoshligida sunnat to'yiga borgandik. Qalayam bo'lib qo'yildi.
O'z necha yoshga kirdingiz? Hozir necha yoshga kirdingiz?
Men aytaman. Bu hozir Afrika aytaman, Amerika ovozga aytaman, o'sha aytaman.
Men ilgari bir 10-chi yilda, o'sha 83-chi, 5-chi yilda sizni Dushanbada ko'rganimda, o'shanda gaplashganimizda tengdosh edik.
Bo'lsa qarib ketsiz, men o'shanda qolganman. Mayda, bitta aybim bor, hech yo'q, qarishni bo'ynimga olgim kelmaydi. Men hozir 3ta nabiram bor. Bobomman.
Bobomman.
Kimga aytmayman, Ozodbek ham aytmaydi, chunki ko'chadagi qizlar menga qaramay qo'yadi, chol bilan gaplashmayman deb, men obro'yim tushib qoladi. O'shaning uchun bu sirlar aytmayman. Sanatkor haligi yosh ko'rinish kerak, ko'ngli yosh bo'lishi kerak. Inson o'zini qarilikka olish kerak emas hech qachon mening nazarimda, chunki san'atkorga ayniqsa shu narsa kerak. Siz o'zingizni og'ir tutsangiz, qarib tutsangiz, xalqqa yoqmay qolasiz. Siz yosh bo'lishingiz kerak, ko'ngliz juda yosh bo'lishi kerak.
Albatta.
Men shunaqa deb o'ylayman.
Mana odatda nimalardan shoirlar bilan uchrashsa, biz gaplashsak yoki yozuvchilar bilan gaplashsak, aytamizki, bir hikoyangizdan o'qib bering, bir she'ringizdan o'qib bering. Odatda qiziqchilar bilan gaplashganda bilasizmi, qanaqa savol beriladi?
Bir latifa aytib bering deyiladi.
Ha, yangisidan bormi? Yangisidan bormi deyiladi.
Ha. Men yangisi emas, bu eski voqea deydilar shu gapingizga. Bir qiziq voqea. Demak, yangi uylangan paytim, endi kuyov bo'laman. Biz kuyovda odat, hali quda kuyov chaqiriq deydi, kuyovni kelinni uyiga bir chaqirib qo'yishadi, kelinni uyiga bordi, endi o'rtoqlar bilan, o'rtoqlar bilan. Endi kuyovman endi. Bizda endi o'tdi kutayotgan taraf, endi xotin taraf, ichida bir quruvchi bor ekan. Nabiyning birinchi kelishi bu. Bir quruvchi bor ekan, o'tirib olib, "Yangi uy aytib bering, bir latifa aytib bering." Duradi menga qarab, "Yalib ketyapman, o'rtoqlarim tirp-tirp kuladi." Endi kuyov bo'lib kelganman. Kim sabr qil, avval yaqin qarindosh bo'ling. Halitdan yangisiga baroq bo'lmaydi. Halatida siz artist sifatida emas, kuyov sifatida chaqirilgansiz. Bir chidadim, ikki chidadim, uch chidadim, yangisini aytib bering. bitta qizni voqeadan deyadi. Og'ir jahlim chiqib ketdi, aytdim. Nima ish qilasiz desam, aka biz sodda odamiz, quruvchimiz dedi. To'rtta qavatda turardi ular, do'nda, o'sha katta qavatli uyda bari chiqayotganimda shu chiqayotganimda pastda g'isht taxlanganini ko'rdim. Ba'zilari balkonini g'isht bilan yopadi, rang qo'yadi, bitta xona qilib oladi-yu. O'sha g'ishtlar turgan ekan-da, aytdim, aka dedim, gap bo'lishi kerak emas dedim. Mo'zani olib kelish bo'lamiz dedim. Men ikkita yangingizni aytib beraman dedim. Siz pastdagi g'ishtdan ichki im bo'lsa ham qurasiz pastga tushib. G'isht kerak. Siz vara aytib o'tiringlar, dam olaman deysiz. Aytdim, men nima bog'dan olib keldim dedim. Bir bir qizni nazarga olaman, Amerikada ham ko'payib ketgan hozir o'zbeklarimiz. Men bir yilda ikki marta, uch marta boraman-da. To'yga chaqirishadi, konsertlarga chaqirishadi Amerika qo'shma shtatlariga. Shu yerda bir o'zbeklarni ko'p restoranlar ochgan bilsangiz, agar Brightonda, ayniqsa Queensda, Brooklynda, Floridada ko'p, Miami'da ham ko'rdim. Hatto Gollywoodda ham bilmadim, yopildimi, ochib turdi, O'zbekistonda ham kichkina restoranchi ko'rdim. Gollywoodgacha ham borib keldim. Lasvegasga bordim, ko'rmagan joyim kam qoldi, xudo bilsin. Shunda shuna bir qiziqish bo'ldi. Demak, o'zbeklarni Samarqandga bir restoranga kirdik. Endi biz hali Buxarskiy deymiz-ku. Buxarskiylarimiz, Buxoriy jug'utlarimiz forsiy tilida gaplashadi, tojikcha tilda boshqa. Samarqandda ko'p gaplashgan forsiyda. Ular Buxarskiylar endi shu forsiyda gaplashishadi, o'rischa forscha, o'zbek ham bilishmaydi ular. Shu bilan obitaga oldi, zaydiki nashlis taom, pajalisda biz kirdim. Endi ovqatlar tuzlik, lekin masalan somsa, sho'rva, manti, hamma narsa bor. Haligidan demak, tatib ko'rdim, boshqa qildim. Xitoylar ofitsiantlik qilibdi. Xitoylar biladi, eng bo'y baland manti Xitoyda. Mandan balani bo'lmaydi. Maydalarga hamma narsa basharasi bir xil. Shular bantlar taqib olib, oq ko'ylaklarda chiroyli bo'lib yurishibdi choy tashib. Kirib, hojicha qilib, dijon-dijon qilib gaplashib ketdi hali yevrey bilan. Aytdim, "Brat" dedim. "O'zi bu Xarskiyga boryapti" dedim. Тоё, как он там Бухарский говорит, да? Обитака. Это мы его научили. Только вы ему не говорите. Он думает, что это английский. Ну так, у меня теперь хта английский, как же он на двойной ошке. Двойной ошке. Ай, да. Birinchi Amerikaga borganimda juda qiziqish bo'lganda, endi bilmadim qanchalik haq, qanchalik nohaq. Bizga ko'pincha haligi sizlar aytasizlar-ku, ozodlik javob bermaydi deb gapirayotgan gaplarga. Men ham ko'p gaplarga o'zim javob bermayman, chunki men ham birovdan eshitaman-da bu voqealarni. Bir akamiz demak, o'sha bilmadim, birinchi migratsiya boshlangan paytda borganmi Amerikaga. Endi toshkentlik odam o'sha tili aytdi-da, balki buni qo'shgan va 100% bu haq bo'lgan deb ayta olmayman, lekin juda qiziq voqea. Yo'q, Amerikaga borib, yaxshi pulli odam Amerikadan yuborat olibdi. Green card chiqgan. Demak, borib, yaxshi joydan uy olib, demak, yashashni boshlagan. Endi bilasiz, o'zbekmiz, musulmonmiz, qo'y so'yish kerak, qon chiqarish kerak. O'rtalarga aytdiki, qo'y so'yishim kerak, desa o'rgatdi, aka, bizda mumkin emas. Nega mumkin emas? Yo'q, bu shunaqa jamiyatlar bor. Qo'y so'yganingizni ko'rib qolsa qaniydi, chetdimisanlar? Qo'y so'yganga qaniydi. Endi aka, bu Amerika. Jonivorga ozod ozor yetkazdim deb sizni qalab qo'yadi mumkin. So'ymasa qanaqa yeydi? Atilib ochilgan joylar bor, shaqo bor, so'ydirib keladi. Rahmat. Men o'zim qon chiqarishim kerak. O'zim so'yishim kerak. Chunki O'zbekistonda qo'y so'ygan Amerikada so'ymayman. Qo'y bozorlarining qatta bitdi. Bizda qo'y bozor yo'q. Qanaqa davlat bu qo'y bozori bo'lmasa eslar joyda o'zi. Bular valiklar nima qilishni bilishyapti. O'ziga to'q odam hech tushuntirish olmaganda oxiri zoo magazinga olib borishdi, hayvonlar sotadigan do'konga. Alo.
Eshitdim.
Amerikada. Amerika, o'tta masalan, yo'q narsa yo'q u, Amerika yo'q. Demak, bu do'konga kiritdi, o'sha hayvonlar sotadigan, o'tta pulini tutasiz, kimga olib kelyapsiz? Pulni berdingiz bu, demak, farqi yo'q. Demak, o'sha magazinga kiritdi, katalog bo'yicha qo'ylarni rasmini ko'rsatishibdi. Chiroyli chiroyli qo'yni bittasini tanlabdi. Mana mana shuni bitdi. Ya haligini demak, chiqdi bo'ldi, 2 kundan keyin o'zingizda bo'ladi. Hali o'rtoqlar bilan borgan, ular tarjima qilib turibdi. Endi o'sha yerda unga bir 20 tacha qog'ozga qo'l qo'ydirishibdi. Xo'p. Men shuncha yil bana Toshkentda turib, Sho'ro bozordan qo'y olib, bular bitta hech qanaqa dokumentga qo'y, kim nima bu davlat o'zi? Qo'y olganga qo'l qo'yadim. Ya'ni bizda shunaqa amerikachilik, qo'l qo'yavering deb qog'ozlarga qo'l qo'yibdi. Nimaga qo'l qo'yganim buni bilmayman dedi. Qisqasi 2 kundan keyin qo'y kelgan. Uni o'rgatishibdi. Ochiq joyda so'ymaydi. Qo'shnilar ko'rib qolsa, bu Amerikada qo'shnilar hammasi bir-birini sotadi. Telefon boradi 911 ga kelib olib ketib qoladi politsiya. Sen podvolga otib tushib deydi, so'ydim deydi. Chekavalarim deydi, otib deydi, boshqa mashinaga olib deydi, dengizga borib tashlab kelish kerak ekan bildirmasdan. Uni musurri ham ko'rlar ekan deydi. Alati tutib, qo'rqmasa o'shandan ham seni olib ketib qolar ekan. O'shaning uchun deydi, dengizga borib tashlab keldik kechasi deydi, kalla ko'chalarini boshqasini deydi. Ya'ni mayda ichochavalarni. Xullas, xudoy qilsa o'zbeklarni chaqirib, dastur qilmasa hamma zo'r bo'lgan. Oradan bir 15 kun yigirma kun o'tgandan keyin ishi taqillab qolibdi. Akam til bilmaydilar, darrov telefon qilib, birov keldi, kellaringni kutishdi, tanishlar ketdi. Ko'chaga chiqsam deydi, bitta kamera deydi, bir qoravoy deydi, bir oqi bor deydi, bir u kishi yig'ilib turibdi deydi. Kelinglar, nima gap desa, qo'y qanidirmish. Echki qanaqa qo'y debdi. Ya, qanaqa qo'y bo'lardi, haligi sizga bergan qo'y. Sari joydan u qo'y qorinda debdi. Bular hayron, qanaqasiga qorin? Qo'yib yeb qo'ydim debdi. Qo'y jinromsiz, nega jinni bo'laman man xudoyga oldim. Qo'y maniki, xolasan so'yaman, xolasan boqaman. Nima ishing bor desa, ishing joyidanmisiz, 20 ta qog'ozga qo'l qo'ydingiz. Qo'yga yaxshi qaranglar, vaqtida doktor chaqiraman, vaqtida davolatiraman. A bu Tibet tog'ida yashaydigan 300 dona, yer yuzida 300 dona qolgan qo'yi bittasini siz yeb qo'yibsiz. Endi siz aytingizlar, dunyoda o'sha qo'ydan 299 ta qoldi. Yana qizim voqea xalqimizni o'zbek hadiyada o'zbekdi o'zbek hatto amerikaga samarqandli bir ukamizni navro'z degan oshxonasiga kirdimcha chiroyli oshxona ekan rosa chiroyli tovuq yopishgan ekan man aytdim gazni pishiryapsizlarmi kechkada desam yo'q dedi tandir bor aka dedi aytdim tandirdan uzilgan sovsa olibdi aka dedi tandir endi yaxshi juda chiroyli sovsa edi amerikada fantastika deb aytdim tandirni shu yerda yasatdinglarmi desam hali samarqandlik bola obid aka dedi buni istoriyasi juda ko'p dedi aytdim bo'ldi desam sekin manga tushuntirib beryapti u endi toshkentdan tandir zakaz qilibdi demak bizada endi tandir 10 000 so'm turadi aka hozir bilasizlar nechi bir olganimda 10 000 so'mida bor 15 000 bo'lar endi 5-6 dollarda qisqasi bitta tandir undan qimmat bo'lmaydi 10 dollarga ham bormaydi xullas tandirni bu yerdan kargoga ortgan samolyotga toshkent nyu york reysi tandir borgan amerikaga nyu york aeroportida tandir endi upakovka qilingan uni ochishgan ular tushunmagan endi bu yerda tekst ruscha inglizcha ketganda u yerda kech deb yozilgan endi tandirni qanaqa tarjima qila oladi kech deb yozilgan u yerda amerikalik aqlli odamlar endi ular bundoq qarasa qanaqa pech u yog'i ham teshuv bu yog'i ham teshuv qatida bir narsa pishirib bo'ladi orqa tarafi qota teshuv oldi tarafi kichkina teshuv qanaqa pech bu ovqat pishiradigan narsa emasda qozon bo'lsa ham bundoq dubaloq bo'ladi qanaqa u endi ular tushunmagan u loydan qilingan uni ustiga haligi yung aralashgan ular darrov hozir bitdida uni ozgina haligi bo'laklarini olib demak analiz qilishni boshlagan buni narkotik bormikin bir anaqa modda bormi bir 4 kun 5 kun analiz qilishgan uni hech qanaqa narkotik chiqmagan hamma yoq toza u molni yungi chiqqa aralashgan yana o'zbekistonga zapros berishgan qog'oz kelgan nima u tushuntirib beringlar bu akukalarimiz yozib yuborishgan o'rtoqlar bu pech shunaqa somsa pishiradigan non pishiradigan mataq amerikasi hech tushunmagan qanaqasi bu pech bo'lsa qanaqa bu to'kka tiqiladimi qanaqa pishiriladi keyin ular o'ylaganki bu tarixiy yodgorlikni o'zbekistondan o'g'irlab kelyapti degan rasmlarni olib o'zbekistonga yana zapros berishgan shunaqa bir tarixiy yodgorlik deyiladi yo'qolmadi baraka topgur bunaqa yodgorlik tiqilib yotibdi bu non pishiradigan narsa endi hammasi mayli yozuv chizuv u yoqqa bu yoqqa borib kelguncha kun o'tyapti
vaqt ketyapti
u yerda u turibdiyu skeletda bir kun turgan puli palon pul ekan tushundingizmi u hamma qog'ozlarni to'g'irlab chiqarib olguncha 9800 dollar pul to'labdi tandirga
yo'q
ne hazil man aytdim aka dedim bu pulga tandir zavod qursangiz bo'lardi ko'rdingizmi hayotni o'zi mana shunaqa latifalardan iboratda hamma yoq mana shunaqa komediya dunyo qaysarda yuribmiz aka qaysarda gaplar
odamlar o'zimizni odamlar mana toshkentda yurasiz to'ylarda yurasiz qanday kayfiyatlari qanday
endi aka kayfiyat endi nima deysiz bir yaxshi bir yomon hammada qanaqa bo'lsa bu yerda ham shunaqa lekin to'ylar hashamlar bor masalan man albatta man ko'pincha ozodlikdan xafa bo'laman sizlar nuqul bizlar yomon taraflarimizni gapirasizlar yaxshi taraflarimiz ham ko'p mana toshkent judayam go'zal shahar Rossiyadan ham o'rtoqlarim keldi, qoyil qoldi go'zalligimizga, chiroyliligimizga, masalan, boshqa shaharlar ham hozir boshqa cho'p ketgan. Yo'llarimizda chuqurlar kamaygan, ilgardagi ko'p emas. Bu ham bir yaxshi belgi. Endi bir ikkitali, albatta, endi kamchiliksiz qat bor. Endi bir ikkita narsalar bo'ladi. Masalan, men hech tushunmayman bizada bir yilda ikki marta ko'chaga rasm chizgan, hali yo'llarni, chiziqlarni. Men chet elda ko'p bo'lgan uchun aytdim, bir marta chizib qo'yinglar, o'n yilga yetadigan yaxshi qimmat kraskalar bor. Yo'q. Bahorda bir chizishadi, kuzda bir chizishadi. Ikki haftadan keyin yomg'ir yog'sa yurib ketadi. Endi yaxshi taraflari, hozir to'ylarimiz hovlidan qochgan. Ilgari to'ylar hovlida bo'lardi. Endi hozir sivilizatsiya shu darajada rivojlanib ketdiki, mana chekka-chekka joylarga ham to'ylarga chaqirishadi. Hamma joyda to'yxonalar bor. Juda chiroyli qurilgan to'yxonalar, bir-biridan go'zal. Endi o'zbek o'zbekdi. Katta mehmon chaqirib, katta haligi dasturxon qilsa, hali o'sha 200-300 odamga osh beramiz. Men aytaman, har kuni ertalab osh, Xudoga shukr, oshkirchilik bo'lmasin. Bugun ham mana ertalab osh. Endi ertalab 6 da borib osh yeyish kerak. U ham bir mehnat degan bo'lmaganda bizga. Tekin ovqat yo'qsa, shuni borib yeb kelish azob. Hali ruslarim keldi butkada, Moskvadan o'sha kirib o'zi erkinlikda birlashdi degan bo'ldi. Jinni bo'lib qoldi. Bu o'zbek dedi. Bu zajralis dedi. Почему ты сам выйдет бесплатно? 6 часов утра кушаете плов еще с музыкой, деда. Уля учен лохма, да? Она говорит, а они тут обид, я недавно дочку выдал замуж. Ты знаешь, ужас, 51 человек пришел. Это сколько? 50, 50 битта адам готовил. Это сам жалоба, не яхшим, деда. На, аж бердым, и так как взаттым, деда. Bittasiga bilasan qanchadan kamida 2000 odam keldi desam jinniromisan dedim. Jinniromasmiz. Biz odat shunaqa dedim. 2000 odamga osh berdim men dedim. Men iloji yo'q, oshlog'ayni ko'p. Hammasini to'yiga borib oshini yeganmiz. Bu odatlar hammasi saqlanadi, bilasiz. Mana masalan u deymiz, bu deymiz, lekin misol yurt tinch. Men shundan xursandman, urush janjal, to'polon, ot o'ldir. Masalan Rossiyaga o'xshab aytaylik, $100 odam o'ldirib kelmaydi bizda. Xudoga shukr, bu taraflari bor. Haligi yosh bolalarni qiynash, boshqa qilish, unaqa narsalarni bizda bo'lar, lekin juda kam miqdorda, unaqa massiviy darajada emas. O'sha Amerikada ham bir borganimda, yaxshi tajriba akamiz o'yda tursa, kechirasiz, ko'chada anu har xil transvestitlarga, homoseksuallar, har xil haligi seks menshinstva dedi, o'shnaqalar yurib qolishdi. Ya'ni yarim yalang'och bo'lib, men aytdim, "Yo, o'rib keldim. Sizlar Amerikadan" dedim. "Nimaga?" dedim. Aytdim, "Mana dedim, 10 yashar qizingiz bor. Hop, ko'chada mana yuribsiz. Nima deb tushuntirasiz ularga? Qizingizga adam nima bo'lyapti desa, nima deb tushuntirasiz? Qani yalang'och odam yuribdi. Yillar o'tib qolgan bu amakilar xola bo'lmoqchi, xolalar amaki bo'lmoqchi, shunga yurishibdi ko'chada. Ana ikkita er-xotin, bu er-xotin, shu ikkita erkak, ana ikkita ayol ham er-xotin deb qanaqa tushuntirasiz dedim. Bu dahshatu dedim. Endi obijon Amerikada bizda shunaqa, xudo saqlasin. Unaqa demokratiyada bizga kerak emas, shunaqa narsa. Erkak bo'lish kerak, ayol bo'lish kerak. Bu taraflarga albatta bizni masalan bilasiz, mehmondo'stligimiz, kattaga nisbatan hurmat, kichikka izzat, unaqa narsalar. Mana Rossiyada ko'p bo'laman, Izroilda bo'ldim, Amerikada, boshqa davlatlarda unaqa narsalar uyoqlarda yo'q ketgan. Bizda hali bor, Xudoga shukr, ko'z tegmas. Bu taraflarni albatta bizni ilohim yo'qolmasin. Masalan, mana aytaman, ikkita nevaram, uchta nevaram bor o'sha farzandlarimni, masalan, birini uzatdim, o'g'ilni uylantirdim, akam bolalarini uylantirdim, uzatdim, boshqa ish qilib. Bizda avlatdan avlodga shu odob, shu tartib, shu intizom berib kiriladi. Shu narsa yaxshi. Masalan, bizda yaqinda haligi bir ikkita kanalni yopib qo'ydi, sizlar ham gapirdi, TNTni yopib juda to'g'ri qilishdi. DTV bilan TNT. Shunaqa deymiz, uyatsiz narsalarni ko'rsatadi. Endi kechirasiz, u narsalarni biz ham bilamiz. Endi ekrandan ko'rsatish boshqa narsa. Keyin yosh bolalar bor, ular noto'g'ri qabul qiladi u narsani. U narsani hali voqlaydi, ularga ko'rishgan misol. Boshqaki juda ham oshkora programmalar, uyatsiz narsalar. Baribir hayo, ibo deganda bizni millat boshqa millatlardan man ustun qo'yaman shu narsalar.
Albatta.
Masalan, shu to'ylar ham, dasturxon ham, mehmon kutish ham bizda hali unaqa bo'lmagan. Mana men masalan hozir kechqurun to'yga boraman. Men sizdan garib o'layman. 10 ta mehmonni yonimda qo'sha boraman. To'yiga bir og'iz gapirmaydi. Qattiq olib keldingiz. Bular nimaga to'yga yetilmagan kiryapti demaydi. Rossiyada aytadi, "Mana odamlar kim?" deydi. Ular yetilmagan to'yga deydi. Bizda unaqa yo'q, bizda yetilmagan degan so'z yo'q. Ertalabki oshga bir o'zim oshga borishga zerikaman, 2 3 4 og'im yotaman. Yurlariga bilib borib kelaylik, bir o'zim g'odayib kirishga noqulay, uyat deymanda. Hech tanimagan ehtiyot begara kirib osh yeb chiqadi. U biroq, "Nimaga bu odam keldi? Men buni to'yga yetmadim" demaydi. mana shu taraflarimiz bor ekan.
Juda go'zal tonmalarda
bular. Juda chiroyli taraflar. Endi hozir bizda masalan bir yomon taraf bir men o'zim har kuni televizor ko'rib, radio ko'rib bir narsaga jahlim chiqadiki, ko'pchilik shu bizni etilik eski qadriyatlarimizni niqob qilib olgan o'ziga. Bilasizmi? Masalan, bizni Bobur degan bobomiz bor, Amir Temur degan bobomiz bor, Ulug'bek Mirzo birinchi bo'lib, demak, astrologiya bilan shug'ullangan Ibn Sino dunyoda eng zo'r tabib, Beruniy dengiz ostida yer bor deb Amerikani oldinroq ochib bergan. To'g'ri, bu hammasi zo'r. Sen o'zing nima qilib yuribsan shaxsan? O'zing bobolarni qo'y endi, ularni tinch qo'yish kerak. O'zing shu kunda nima qilib yuribsan shu o'zing? Yo'q. Faqat shu la 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 quruq gapni yoqib qochishadi. Bexafa o'zida hech bir harakat yo'q. Bir foyda keltirish, shu mamlakatni bir jamiyatni bir rivojlantirish yo'q. Faqat shu quruq gapni aldab sinab, bolachaqasi boqdi. Mana shu taqalar ko'payib ketdi. O'sha chiroyli gaplarni o'ziga shirma qilib oladigan insonlar ko'payib ketdi. O'shaning orqasida yaxshi yashayapti, chiroyli gaplar orqasida. Tushunasizmi? Xalq buni sezadi, siz o'ylaysiz, xalq sezdik deysiz. Xalq hamma narsani biladi. Nima bo'yapti, qanaqa bo'yapti. Bu narsa bilan bekitdi. Lekin baribir yana qaytaman shu narsaga, men masalan o'sha mish-mishlarga siz radioingiz orqali hammaga e'lon qilib qo'ymoqchiman, men shu vatanni farzandiman, men hech qachon hech qayerga ko'chib ketmayman. Million bersang, men uni ko'p marta aytganman. Endi afsus, bizda hozir ommaviy axborot vositalarimiz mani ovozimni ham ismimni ham chiqarishmayapti. O'sha uchun xalqalar sizlardan bo'lsa ham ovozim chiqsin. Hozir Rossiyadan chiqaradim. Man gohida jahlim chiqadi. Bir masalan sizlarni ham bir eshitib o'tiraman, bir xil paytida ozodlikda odamlar bizada gaz yo'q deb bittasi aytadi, bizaga suv kelyapti deydi, axlat moshinasi aytaman keyin, bu bechoralar Pragada o'tirib nima endi, gazingni ulab bersinmi yo axlat moshina yuborsinmi orqa tarafga? G'alatide bu.
Endi shu aytganingizdek, obijon, aytganingizdek ularda shu aytadigan dardan chiqaradigan matbuot yoki radio yo'qmi
deb
aytadida.
Yo'q-da, o'sha yerdagi matbuot ishlamayapti. O'sha yerdagi jurnalistni vazifasi, ozodlikni vazifasi emas. O'sha yerdagi bitta jurnalist, bitta hokim oldiga bir do'qqisi bitadigan ish aslida shu. O'sha odam uyiga gaz ham keladi, suv ham keladi. U bechara sizlarga yalinmasdi masalan. O'sha chunki o'sha yerdagilarni o'zi unaqa ish bilan shug'ul, hech kim o'z vazifasi bilan shug'ullanmaydi. Quruq gap, jurnalistga chiroyli gapni gapiraveradi. Anday bo'ldi, manday bo'ldi, maqtanishdan uyoqqa o'tishmaydi. Xalq dardini eshitadigan odam yo'q. U bechoralar nima qilsin? Majbur ketilarga telefon qiladi. Shu aytaman, men necha marta yalindim, baraka toping. Shunday informatsiya berib yuboringlar. Obid tirik, obid shunaqa ko'chib ketyapti. Sog'-salomat deydi, odamlar tinchsin. Nyu Yorkdan telefon qilishdi, ishonasizmi? Nyu Yorkda Davidson radio bor. Buxoriy jug'itlarimiz ishlaydi shu yerda. O'shani telefon qilib, Obid Nyu-Yorkda gap tarqandi, sen o'lib qolganmisan, iltimos ovozingni eshitaylik deb 2-3 marta to'g'ri efirga chiqdim, jonli efirga. Nyu-Yorkka. O'shani uladi odamlar tinchlantirish uchun biz buxoriylar, o'zbeklar o'sha yoqdan yetib boribdi, Obidni o'ldirib ketishdi, boshqa qilishdan saqlasin. Umr yuzo bo'lar ekan deyishdi. Shuncha har xil mish-mishlarga hech bo'lmasa sizlar orqali chek qo'yaylik. Demak, men O'zbekistondaman, sog'-salomat bilan. Yuribman, to'yma-to'y. Hali ham o'sha kasbdaman, kasbimni o'zgartirganim yo'q. Uyimiz sotish niyatim ham yo'q, xudo xolasa, yaxshi yashab. Lekin bitta bora to'tqisi bitib ketgani rost. Hali topolmayman, kuyib ketaman.
Mayli, obijon, bo'lmasa sizga rahmat, sizga ijodiy muvaffaqiyatlar qilib xalqimizni doim ko'tarib yuring, mana shunday bir alik. Shirin-shirin tuyg'ular bilan, albatta uning tagida bir achchiq haqiqat bo'ladi.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling, obijon.
Salomat.
Qo'rq.
Salomat.